Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dvoje poginulih, jedan povređen u havariji u rudniku kod Zaječara. Najmanje 12 poginulih u olujama širom zapadne Evrope. Nevreme zahvatilo i region. Navršava se pola godine od masakra u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, odata pošta žrtvama. Statut zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava pitanje priznanja Kosova, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Izrael tvrdi da su njegove trupe opkolile grad Gaza. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom i pljuskovima, vetar umeren, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako se 25 godina nakon ubistva šestorice Srba u kafiću Panda na Kosovu seća Agron Kolčaku, koji je bio nepravedno uhapšen za taj zločin.
Spavao sam, jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agron Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su poginule, a jedna povređena u havariji u rudniku Lubnica u Grljanju kod Zaječara. Ministarstvo rudarstva je saopštilo da je do nesreće došlo na separaciji, površinskom objektu u rudniku, prilikom čišćenja bunkera sa sitnim ugljem. Na licu mesta su policija, tužilaštvo, rudarski inspektor i hitna pomoć i vatrogasci, javljaju beogradski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 12 ljudi je poginulo u oluji Kijaran koja je pogodila zapadnu Evropu sa rekordnim vetrovima i do 200 km na sat, izazvavši haos u saobraćaju usled zatvaranja luka i otkazivanja vozova i avionskih letova. Oluja stiže i u region. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Pet osoba je poginulo u Toskani, saopštile su italijanske vlasti, navodeći da je zbog rekordnih padavina proglašeno vanredno stanje. Ono što se dogodilo u Toskani ima ime, klimatske promene, napisao je guverner Eugenio Gianni na mreži X. U naletima olujnog vetra stradalo je najmanje 7 ljudi u drugim državama zapadne Evrope, Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj i Španiji. Oko 1.200.000 domova u Francuskoj je bez struje nakon što je oluja pogodila severozapadnu obalu. Na jugu Engleske stotine škola je zatvoreno. Oluja je prekinula železnički, vazdušni i pomorski saobraćaj u Belgiji, gde je zatvorena luka Antwerpen i otkazani letovi iz Brisela. Više od 200 letova otkazano je na amsterdamskom aerodromu Schiphol, važnom evropskom čvorištu za avio saobraćaj. Vazdušne, železničke i trajektne linije su u prekidu i u drugim državama, među kojima su Španija, Portugal, Francuska, a snažno olujno nevreme zahvatilo i naš region. U delovima Slovenije oglasile su se sirene za opasnost od poplava. U Hrvatskoj su snažni vetrovi na primorju izazvali velike talase, pa su u Splitu i okolnim ostrvima mnogi objekti saobraćajnice pod vodom, a katamaranski i pojedine trajektne linije su u prekidu. U više gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Srebrenica i Bihać, Kotor, Varoš, Banja Luka, vetar je obarao stabla, leteli su krovovi sa kuća, pričinjena je materijalna šteta, a nema izveštaja o povređenima. U Srbiji je najavljen pad temperature, kiša i jaki vetrovi. Košava će biti olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, preko 100 km na čas. Zato je tamo na snazi crveno meteo upozorenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 6 meseci od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je učenik te škole ubio 9 đaka i čuvara škole i ranio 6 osoba. Sećanje na stradale počelo i dan ranije. U Domu omladine održan je dan sećanja koji su organizovali članovi porodica stradalih. Danas je ispred škole odata pošta ubijenima. Paljene su sveće, ostavljeno cveće, a iz dvorišta škole simbolično su pušteni baloni. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka služi se pomen ubijenima u Ribnikaru, kao i žrtvama masovnog ubistva koje se dan kasnije desilo u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Mladenovca i Smederova, kada je stradalo 9 osoba, a ranjeno 14. Izbori. Stranke i pokreti okupljeni oko opozicione liste Srbija protiv nasilja, koja je organizovala proteste nakon masovnih ubistava u Srbiji, danas su zvanično potpisali koalicioni sporazum za predstojeće izbore. Dokument su potpisali predstavnici Stranke slobode i pravde, Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Stranke Srbija centar, Stranke zajedno, Građanske demokratske partije, Rumunske partije i Pokreta Novo lice Srbije. Uz Mariniku Tepić iz SSP-a, nosilac liste za republičke izbore Miroslav Aleksić.
Lista Srbija protiv nasilja i zvanično kreće u predizborne aktivnosti. Krećemo sa prikupljanjem potpisa, krećemo u našu kampanju i sve sa ciljem da zajedno ujedinjeni sa građanima Srbije 17. decembra izaberemo Srbiju u budućnosti, da izaberemo Srbiju bez nasilja, da izaberemo Srbiju izvesnosti, Srbiju bez kriminala i korupcije.
Do sada su izborne liste predale koalicija oko vladajuće Srpske napredne stranke, koja nosi ime predsjednika države Aleksandra Vučića, kao i Socijalistička partija Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem, koja nije na listi sa naprednjacima. Ministarstvo državne uprave pozvalo je građane da na vreme provere da li su upisani u birački spisak, kao i da li su im tačno upisani lični podaci, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima 17. decembra. Provera se može izvršiti u opštinama preko portala e-uprava ili na stranici ministarstva upit.birački spisak.gov.rs. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je pred poslanicima u Skupštini Kosova da nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava situaciju oko priznanja Kosova. Ovaj nacrt statuta zajednice su Kosovu i Srbiji predstavile međunarodne diplomate 21. oktobra. Prvo, prema mojoj političkoj oceni, nacrtom se prekida nasleđe nepriznavanja Republike Kosovo, koje je zapisano u sporazumima iz 2013. i 2015. Dakle, po mojoj političkoj proceni, nacrt pojašnjava priznanje pitanja Republike Kosovo, rekao je Kurti 3. novembra. Ipak on je podvukao da još nije zvanično prihvatio taj dokument koji bi pripadnicima srpske zajednice na Kosovu trebalo da pruži veću autonomiju. Premijer Kosova je ocenio da je nacrt statuta pažljivo napisan u skladu sa slovom i duhom Ustava, te napomenuo da je predviđeno da taj dokument razmotri i Ustavni sud Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Rat Izraela i Hamasa ušao u 28. dan. Izraelska vojska je danas izvela nove vazdušne udare u pojasu Gaze, nastavljajući kopljene operacije i opsadu Gaza Citya, koji je u središtu nastojanja da se uništi vladajuća islamska ekstremistička organizacija Hamas. Izrael je sinoć saopštio i da je uspeo da opkoli Gaza City. Gotovo 4 nedelje stanovnici pojasa Gaze, koji su pod opsadom i neprestanim bombardovanjem od strane izraelske vojske, žive u katastrofalnoj humanitarnoj situaciji. Ujedinjene nacije su uputile hitan apel, tražeći $1.2 milijarda za pomoć za oko 2,7 miliona Palestinaca u pojasu Gaze kao i na zapadnoj obali. A izraelska vojska je saopštila da je u stanju veoma visoke pripravnosti duž severne granice Izraela sa Libanom. Na granici Izraela sa Libanom je poslednjih nedelja došlo do sukoba islamističke grupe Hezbolah i izraelske vojske. Šef Hezbolaha zabranjene terorističke organizacije u SAD-u, Velikoj Britaniji i drugim zemljama danas bi trebalo da održi govor. Juče smo izveli širok napad i udarili izvestan broj terorističkih ćelija Hezbolaha kao odgovor na masivnu vatru u kojoj su ranjeni civili, rekao je portparol izraelske vojske Daniel Hagari. Nastavit ćemo da oštro reagujemo na svaki napad na izraelske civile. Mi smo u visokoj pripravnosti na severnoj granici, u veoma visokoj pripravnosti da odgovorimo na bilo koji događaj i danas i narednih dana, dodao je on. A državni sekretar SAD Antony Blinken doputovao je jutros u Tel Aviv u nameri da izvrši pritisak na izraelske vlasti kako bi se zaštitile palestinski civili u pojasu Gaze. On je poručio da SAD čvrsto stoje uz Izrael. Izrael ima pravo i obavezu da se brani i da se postara da se događaj od 7. oktobra više nikada ne ponove, rekao je Blinken u Tel Avivu posle sastanka sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom. Šef američke diplomatije istovremeno rekao da je bitno kako to Izrael radi i da je važno da se učini sve da se zaštite civili uhvaćeni u nakrsnoj vatri koju pravi Hamas, rekao je on. Blinken je istakao da pomoć mora stići do građana u pojasu Gaze kojima je ona očajnički potrebna.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Levičarski lideri Latinske Amerike preispituju svoje odnose sa Izraelom zbog vojnih napada na pojas Gaze, što naglašava diplomatske rizike koje preuzima izraelski premijer Benjamin Netanjahu u nameri da uništi militante Hamasa, pišu svetski mediji.
Kolumbija i Čile su 31. oktobra opozvali na konsultacije svoje ambasadore u Izraelu u znak protesta zbog napada na Gazu, dok je tvrda levičarska vlada Bolivije potpuno prekinula odnose sa Izraelom, optužujući ga za zločine protiv čovečnosti. Napadi Izraela na Gazu ne poštuju osnovna pravila međunarodnog prava, objavio je na mreži X predsjednik Čilea Gabriel Boric, dok je predsjednik Kolumbije Gustavo Petro i ranije glasni kritičar Izraela delovanje vojske nazvao masakrom. Ovakvi diplomatski potezi signaliziraju da se tri države Latinske Amerike pridružuju muslimanskim nacijama, među kojima su Turska, Malezija i Jordan, koji je 1. novembra opozvao ambasadora u znak protesta u sve jačim kritikama Izraela, piše Bloomberg. Brazil, Meksiko i Argentina, tri najveće države na kontinentu, zauzele su umereniji stav, evakuisale su državljane iz regije i pokušale da deeskaliraju konflikt, iako nisu bežale od kritika na račun Izraela. Predsjednik Brazila je osudio napad Hamasa od 7. oktobra, nazivajući ga terorističkim činom, ali je također krajem oktobra rekao da akcije u Gazi nisu rat, već genocid, piše Bloomberg. Brazil je predsjedavao Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u oktobru, kada se desio napad Hamasa na Izrael, i predstavio je rezoluciju kojom se poziva na pauziranje konflikta kako bi se omogućio pristup humanitarne pomoći u Gazi, ali su Sjedinjene Američke Države uložile veto. Sjedinjene Države su kasnije izložile rezoluciju koja uključuje podršku pravu Izraela da se brani i pozvale na oslobađanje talaca koje su oteli militanti Hamasa, ali i puštanje humanitarne pomoći za Gazu. Na ovu rezoluciju veto su uložile Kina i Rusija. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Lior Hayat rekao je da je odluka Bolivije da prekine veze sa Izraelom predaje terorizmu, dok je pozvao Kolumbiju i Čile da izričito osude terorističku organizaciju Hamas koja je klala i otimala bebe, decu, žene i stare, navodeći da se očekuje da podrže pravo demokratske zemlje da zaštiti svoje građane.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Dvoje poginulih, jedan povređen u havariji u rudniku kod Zaječara. Najmanje 12 poginulih u olujama širom zapadne Evrope. Nevreme zahvatilo i region. Navršava se pola godine od masakra u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, odata pošta žrtvama. Statut zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava pitanje priznanja Kosova, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Izrael tvrdi da su njegove trupe opkolile grad Gaza. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom i pljuskovima, vetar umeren, temperatura do 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Desetak ruskih dronova pogodilo je u noći između četvrtka i petka civilne mete u Harkivu i okolini tog grada na severoistoku Ukrajine, izazvavši velike požare, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Za sada nema podataka o žrtvama. Ukrajinska vojska je navela da je bilo više od 50 napada u posljednje 24 sata, dodajući da se čini da ruske snage nastavljaju pokušaje da opkole grad Avdijivka na istoku zemlje. Sekretar Nacionalnog bezbednostnog i odbrambenog saveta Ukrajine Oleksij Danilov izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Ukrajina očekuje intenziviranje napada.
Nas ne može biti prostojen zima.
Nećemo imati jednostavnu zimu. Mi smo u ratnom stanju i znamo na šta naš neprijatelj računa. Rusija je nedavno smanjila broj napada, što se tiče kritične infrastrukture zemlje i energetskog sektora. Rusija sada gomila oružje da bi ga upotrebila protiv nas, kada je temperatura niža, da bi pokušali da nam naude. Mogu reći da ćemo mi to sigurno prebroditi, ali neće biti lako ove zime.
Ona ne bude prostoju taka zima.
Analiza satelitskih snimaka šema istraživačke mreže ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa ukazuje da Rusija aktivno gradi svoje kapacitete za proizvodnju oružja i razvija nove fabrike, dok njena invazija na Ukrajinu ulazi u 21. mjesec bez naznaka skoro kraja, prenosi Iva Gajić.
Od borbenih aviona i helikoptera do vojnih dronova i navodećeg oružja, ti objekti su mešavina državnih vojnih fabrika, javno-privatnih partnerstava i civilnih preduzeća dvostruke namene koje proizvode i popravljaju opremu i municiju za teške ratne napore Moskve, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pregledanjem satelitskih snimaka koje su obezbedili Planet Labs Airbus i Maxar Technologies, šeme su pronašle nekoliko novih struktura, uključujući hangare i proizvodne pogone koje su se brzo proširile ili su izgrađene od nule od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Ruska vlada je u septembru objavila svoj predlog budžeta za 2024. i prvi put u modernoj istoriji zemlja bi trebalo potrošiti 6% bruto domaćeg proizvoda na svoju vojsku, pri čemu će potrošnja za odbranu biti veća od socijalne potrošnje. Mihajlo Žirohov, ukrajinski vojni analitičar, koji je napisao knjigu o artiljerijskoj borbi u ratu koji je 2014. izbeo između Kijeva i snaga koje podržava Moskva u Donbasu, rekao je da brz razvoj takvih vojnih objekata širom zemlje ukazuje da Kreml nema nameru da u skorije vreme okonča rat protiv Ukrajine. Rusija se sprema da igra dugu igru u ovom ratu i neće ništa zaustaviti, rekao je Žirohov za šeme. Prvi identifikovani objekat je aviofabrika koju vodi ruska državna vojna kompanija Rostek, koja se nalazi u blizini civilnog aerodroma Borisoglebskoje u Kazanju, oko 830 km od Moskve. Šeme su uz pomoć satelitskih snimaka pratile proces izgradnja ovog hangara na zemljištu fabrike. Snimci pokazuju da je na tlu temelj postavljen 2018. godine, ali da se izgradnja sporo odvijala, sve do početka ruske sveobuhvatne invazije u Ukrajini. Radovi su tada ubrzani, a nedavne slike pokazuju da je hangar skoro završen. Fabrika ima dugu istoriju kao lokacija za popravku civilnih i vojnih aviona i proizvodnju delova. Kompleks je također bio jedan od najvažnijih strateških objekata u sovjetsko doba, rekao je za šeme Antoli Hrapčinski, ekspert za sovjetske i ruske avione. Rekao je da je služilo kao vitalna karika u proizvodnji vojnih aviona, posebno bombardera, kao što su Tupoljev 16, 22, 160 i sve njihove varijacije. Još jedna državna fabrika aviona koja se nalazi u Irkutsku, gradu u Sibiru, otprilike 5000 km od Moskve, očigledno povećava svoje kapacitete za proizvodnju delova za borbeni avion Suhoj 30. Su-30 se naširoko koristi u ruskoj ratnoj avijaciji, a fabrika u Irkutsku poznata je kao vodeća za popravke u zemlji i bila je aktivna usred rata u Ukrajini. A u januaru je prvi put objavljeno da je proizvođač dronova Zala Aero kupio trgovački centar u Iževsku i pretvorio ga u fabriku za proizvodnju dronova Italmas ruske proizvodnje. U septembru je ruski predsjednik Vladimir Putin bio u posjeti tom objektu koju je prenosila televizija. Zala Aero je podružnica grupe Kalašnjikov koja proizvodi 95% ruskog malokaliborskog oružja. Dronovi Italmas su slični dronovima iranske proizvodnje koje su se intenzivno koristili u ukrajinskim gradovima prošle zime, ali su lakši i jeftiniji za proizvodnju. Institut za proučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu izvestio je da se dokumentovani dronovi Italmas već koriste protiv ukrajinskih ciljeva i rekao je da je njihov razvoj deo šire ruske strategije za diversifikaciju i očuvanje municije dok nastavlja rat u Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dodajemo najnoviju vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Aleksandar Vulin podneo je ostavku na mesto direktora Bezbednostno-informativne agencije, saopštila je BIA. Pratite sajt slobodnaevropa.org gdje ćemo uskoro objaviti više detalja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šestoro mladih Srba je ubijeno, a šestoro Albanaca uhapšeno i potom pušteno pre 25 godina. To je priča o malom kafiću zvanom Panda u Peći na Kosovu. Danas, 25 godina kasnije, lokal i dalje nosi tragove zločina bez počinioca, uz sumnje na falsifikovanje istine. Priču Doruntine Baliju prenosi Amra Zajneli.
Hladan vazduh u Peći Agron Kolčaku osjeća još jače, iako zima još nije počela. U ovo doba teško mu pada da poseti kuću roditelja gde je proveo detinjstvo. Budi mu kaže gorka sećanje iz 17. decembra 1998. Kuću su pre svitanja opkolile srpske policijske snage. Agronu je bilo 26 godina. Uhapšen je za zločin koji nije počinio.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agron Kolčaku. Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Nemačku.
Agron je kasnije shvatio da se sumnjiči za ubistvo nekoliko osoba nedaleko od njegovog naselja. U mirnoj ulici, kao zaleđen u vremenu, stoji mali objekat koji je nekada bio multietnički kafić. Zvao se Panda. U njemu se 14. decembra 1998. uveče zabavljalo nekoliko ljudi, među kojima su bili i mladi Srbi. Oko 20 časova na glavni ulaz ušle su dve maskirane, naoružane osobe. Krenuli su rafali. Ubijeni su Ivan Radević, 25-godišnjak, Ivan Obradović, star 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16-godišnjak i Dragan Trifović, star 17 godina. Od rana su u bolnici preminuli 18-godišnji Svetislav Ristić i 17-godišnji Zoran Stanojević. U lokalu je te noći bio i vlasnik Suad Šabović.
Uglavnom, samo su se otvorila vrata i počela je da prašti, tako reći. Znači, po nekom uviđaju skoro 60 metaka. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gde smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali. Ovi koji su preživeli, koji su bili za stolom i koji su gledali njih u, tako reći, u lice, oni su videli da su nosili fantomke.
Ubistvo u Pandi se desilo u vreme visoke međuetničke tenzije između Albanaca i Srba na Kosovu. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova je već počeo. Na dan ubistva u Pandi, srpske snage su ubile nekoliko pripadnika OVK dok su prenosli oružje iz Albanije na Kosovo. Na ubistvo u Pandi se u srpskoj zajednici gledalo kao na osvetu. Odmah nakon sahrane krenuo je pretres albanskih kuća u Peći. Šestorica Albanaca su uhapšena i odvedena u zatvor u Peć da bi se kasnije prebacili u zatvore u Srbiji. Uhapšeni Albanci su oslobođeni nakon 12 meseci. Nije bilo dokaza da su povezani sa zločinom. Godinama se u srpskoj zajednici međutim verovalo da su za taj zločin odgovorni Albanci. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine nije se mnogo govorilo o mogućim izvršiocima ubistava u Pandi. Tek 2013. godine Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio potpredsednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti, nagovestio je da zločin možda nisu počinili Albanci.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti?
Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv.
Vučićeva izjava promenila je sumnju u vezi sa izvršiocima zločina u kafiću Panda. Pojavila se mogućnost da su to mogle da isceniraju srpske institucije. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu 2016. godine, 18 godina nakon ubistava. Slučaj je označen kao strogo poverljiv, te nema puno informacija o njemu. Iz tužilaštva su potvrdili da su saslušali desetke svedoka, te da je istraga u toku. 25 godina od ubistva nema ni optužnice, ni osumnjičenog. Advokat porodice nastradali kaže da one stalno traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Međutim, ovaj sastanak, iako je Vučić obećao, još se nije održao.
Ali nije to poenta. Ovde je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo. Da li država s tim ima veze ili nema veze? Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se šest ljudi strelja u Panti? Da li je taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj? To su sve pitanja na koje odgovore očekuju porodice žrtava, a žrtve zaslužuju bar istinu, ako ne pravdu.
Decembar 98. u Peći dobro pamtim Nataša Kandić. Kao tadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, istraživala je slučaj Panda. Ona drži državu Srbiju odgovornu za otkrivanje istine.
Nećemo detalje saznati, ali ono što javnost mora da ima u vidu da je njen zadatak da vrši pritisak, da država prizna da je to državni zločin.
Već godinu dana Centar ženskih prava iz Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupno u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža 4P funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No u momentima potrebe postaju pomagačica za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanja koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake, šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoć u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je jel najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom, da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanj je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da, osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre prakse u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubistva u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Sa Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Najvažnije vesti. Aleksandar Vulin podneo ostavku na mesto direktora BIA. Dvoje poginulih, jedan povređeni u havariji u rudniku kod Zaječara. Izrael tvrdi da su njegove trupe opkolile grad Gaza. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 3. novembar. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.